parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la nomo de la tuta Esperanto redakcio bonvenigas vin, gesinjoroj premiere, la 4 de oktobro, Barbara. Hodiaŭ kune kun Gabi, Zbyszek kaj Kristina ni proponas en la 270 programo de la Pola Retradio aŭskulti komence aktualaĵojn. Nia felietono ĉifoje prezentas konindan Polon. Temas pri Vaclav Sieroszewski, Siberi exilito, kiu grave kontribuis al malkovro de sia exiloko Jakutio. Tradicie en la elsendo vi trovos krome Esperanto informojn kaj nian hodiaŭan Esperanto elsendon fermos Leterkesto. Ni komencas per aktualaĵoj.
Dudek ok oficistoj de la ŝtetinaj urboaŭtoritatoj uzas la gestan lingvon, aparte en la oficejo priservanta civitanojn. Nun la urbo oficiaj laborantoj kadre de la projekto Surduloj en la publika spaco renkontiras ĉiumonate kun personoj surdaj aŭ malbonaŭdantaj por komune krei simpligitajn tekstojn de 30 plej popularaj dokumentoj kaj administraciaj proceduroj. Krom simpligitaj proceduroj kreidos ankaŭ 31 instrukcifilmoj faciligantaj al surduloj vizitojn en la urbodomo. Ili ĉiuj aperos ĝis la jarfino sur la interretaj paĝoj de la urbo kaj de la Pola Asocio de Surduloj. En Pollando ĉirkaŭ 900.000 personoj suferas gravan lezon de aŭdokapablo. La problemo de malbona aŭdokapablo koncernas pli ol 6 milionojn da poloj.
Farcent kvindek breditaj perdrikoj estis lasitaj libere en la Olsztina Vojevodio, la nordorienta Pollando, kadre de la projekto Savi la minacitan birdospecion, kiun endanĝerigas ne sole la rabobestoj, sed ankaŭ la evoluo de la grandarea agrikulturo. Vastaj senarbustaj spacoj, la utiligado de grandaj agrikulturaj maŝinoj kaj senvaria semstrukturo kaŭzas ilian dekumiĝon. Lau pritaxoi en 2010 en Pollando estis du kaj duonoble malplida perdrikoj ol en 1991, kaj la malkreskon de ilia populacio specialistoj klarigas per nedeturneblaj medioŝanĝoj. Tio kaŭzas, ke nun tre malfacile eblas rimarki perdrikojn en la natura medio. 450 birdoj lasitaj libere devenas el privata perdrikokovejo en Pomerio, en kiu la bredisto aplikas polan genetikan materialon. Dank al tio la birdoj estas rezistaj je la ŝanĝiĝantaj veterkondiĉoj. Oni taksas, ke 90% de la liberigitaj perdrikoj transvivos kaj ĝis atendos idojn. Daŭre unu el la plej grandaj minacoj por perdrikoj estas korvecaj rabobirdoj, da kiuj estas tro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun ni invitas por nia antaŭ anoncita felietono. Jam en la antaŭferia periodo nia franca aŭskultanto Claude Roger suflis al ni felietoni pri Vaclav Sieroszewski, kiel laŭvica pola exilito al Siberio, kiu sian tempon en la exilo dediĉis por esplori la ĉirkaŭantan lin medion, mondon, kaj riĉigi la ĝeneralajn konojn pri loko apenaŭ konata al la mondo. Sieroszewski trafis al Jakutio. Tiu cara exilejo estis unu el la plej malvarmaj lokoj de la norda hemisfero, kun meza jara temperaturo de -17 gradoj kaj meza temperaturo de januaro egala al -15 gradoj. Pro la fakto, ke pluvoj estas tie sporadaj, la aero estas tre seka kaj somere varmiĝas ĝis 30 gradoj. Tiel do la veter differenzoi appartenas en nia cutio gis hodiau alla plei extremai en la tuta mondo. Certe, tio estis defio por homoi venantei el tute aliei climatei condicioi. Vaclav Sieroszewski trafis tien kiel 22 jarulo. En Pollando li estas unua vice konata kiel verkisto, vojaĝanto kaj sendependiga aganto. Kaj kiel centoj da aliaj li viciĝas inter polaj patriotoj, kiuj pro sia sendependiga agado estis kondamnita de la caraj aŭtoritatoj kaj ekzilitaj al Siberio. Vaclav Sieroszewski naskiĝis la 24 de augusto 1895, do ankoraŭ kiam Pollando daŭre troviĝis sub la truda regado de Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio. Lia edukiĝado finiĝis rapide, nome en la kvina gimnazia klaso, kiam oni senrevene forigis lin el la lernejo pro la rifuzo paroli la rusan lingvon. Same kiel pli frue lia patro, ankaŭ li estis malliberigita en la fifamiĝinta deka pavilono de la Varsovia citadelo. Unu jaron poste, pro ribelo de malliberigitoj, li ricevis krompunon de okjara mallibereco en severaj kondiĉoj, kiu puno estis ŝanĝita al truda ekzilo al Siberio, lia kaze al Jakutio. Polaj ekzilitoj en Jakutio ne nur Sieroszewski grave meritiĝis por la malkovrado kaj priskribado de ĉi tiu lando. Ja la unua homo, kiu plantis tie terpomojn, estis insurgento de la januara insurekcio 1863, Aleksander Lipinski. La vortaro de la jakuta lingvo, aŭtorita de Edward Piekarski, estas unika ne nur tial, ke neniu el la indiĝenaj siberiaj nacioj tian havas, sed ankaŭ tial, ke klarigante la signifon de unuopaj vortoj, Piekarski malgraŭvole priskribis la ĉiutagan vivon de jakutoj, ne sole prezentante la rusan ekvivalenton de la vorto signifoj. Sendube tamen apartan rolon en la historio de Jakutio ludis Vaclav Sieroszewski, la aŭtoro de grandioza etnografia verko Dek du jaroj en la lando de Jakutoj. Sieroszewski priskribis Jakution tre vaste, komencante de geografio, tra mastrumado kaj arkitekturo, finante je ĝiaj loĝantoj, ilia deveno, ĉiutaga vivo kaj kutimoj. Oni trovas en lia verko informojn pri la aspekto de jakuta tranĉilo kaj nuptokutimoj, pri manieroj kuraci senfekundecon kaj pri la kulto de urso. Dank' al tiu verko kaj pli frue mencita vortaro, jakutoj fariĝis la plej bone priskribita siberia nacio. Sed la signifo de la verko de Vaclav Sieroszewski Dek du jaroj en la lando de jakutoj estis multe pli grava. Ĝi vekis ĉe jakutoj la nacian senton, ilian nacian fieron. Jakutoj komencis edukiĝi. Ili komencis pensi pri superaj studoj, veturante al Petersburgo. Ili eksentis la nacian identecon, kiun ĝis hodiaŭ ili zorge flegas. Kaj Sieroszewski en Jakutio ĝis nun estas traktata ne kiel loka heroo, sed kiel la nacia trezoro, kiun konas kaj respektas la tuta jakuta nacio. Interesan disertaĵon pri polaj ekzilitoj en Jakutio, pri ilia influo je la bildo de poloj inter la nuntempaj jakutoj, verkis Michał Pendrecki, aparte analizante la figuron de Sieroszewski. Laŭ la esploroj, la biografio de Vaclav Sieroszewski estas al jakutoj bonege konata, kvankam ne dividas ekzemple tion la loĝantaj tie rusoj. Inter alie dank al Sieroszewski ĝis hodiaŭ polo en Jakutio estas sinonimo de homo nobla, enorme kuraĝa, klera, entreprenema, kapabla fronti ĉian vivsituacion, ne subiĝema al politika premo. Havi inter siaj prauloj polon estas konsiderata fakto fierinda, kaj la miksitaj polaj jakutaj familioj estas traktataj tre amike. Kiel menciite, Sieroszewski trafis al Verkhojansk kiel 22-jarulo. Li ligis tiam sian vivon kun juna jakutino, kaj post ŝia forpaso li solece edukis sian orfiĝintan filinon Maria. Komence de la okdekaj jaroj De la deknaŭa jarcento li komencis verki. La biografiaj vertoj fariĝis la literaturaj motivoj de liaj rakontoj, kiuj kontrabanditaj de iu el la ekzilitoj revenanta post la siberia punestado al Varsovio aperis sub la pseŭdonomo Vaclav Ŝirko en la periodaĵo Głos. Ili ĉiuj priskribis la vivon en la malproksima Azio. Eldonante en Petersburgo sian ĉefverkon pri akutoj, Vaclav Sieroszewski konatiĝis kun Józef Piłsudski, kio komencis ilian postan amikecon kaj intiman kunlaboron, jam ligo kun la sendependa ekzisto de Pollando. Sieroszewski revenis al Varsovio. Baldaŭ li denove fariĝis la malliberigito de la deka pavilono pro partopreno en nelegala manifestacio antaŭ la freŝe malkovrita monumento de Adam Mickiewicz. Por eviti la denovan ekzilon, Sieroszewski akceptis la proponon de la Rusa Geografia Societo, alte taksanta liajn etnografiajn laborojn inter jakutoj, kaj partoprenis en la jaroj 1903-1904 sciencan ekspedicion al la malproksima oriento, kio ebligis esplori interalie la vivon de la tiaj nacioj. Interalie li direktigis esplorcele alla japana insuloi, kai en 1903 sur Hokkaido cune cun Bronisław Piłsudski li gvidis esploroin pri Ainui. En 1904 tra Koreio, Cinio, Ceylono cae Egipto li revenis al Varsovio. Dum revolucio 1905 Sieroszewski denove estis malliberigita en Pawiak kaj en la deka pavilono de la Varsovia Citadelo. Poste li forveturis kun sia dua edzino kaj tri filoj al Krakovo kaj al Zakopane. En la jaro 1904 li loĝis en Parizo kaj tie li membriĝis en la pafista asocio kaj kiel ulano partoprenis la unuan mondmiliton. Li krome soldatservis en la legioj de Piłsudski. En 1900 kiel la gvidanto de la Partio de Nacia Suvereneco, li fariĝis ministro pri informado kaj propagando. Pli poste, en la jaroj 1927-30, li estis elektita la prezidanto de la Asocio de Polaj Literaturistoj kaj en 1933 li fariĝis membro de la Pola Literatura Akademio. Kiel menciite, li verkis multajn romanojn, novelojn kaj librojn pri la vivo en la malproksima Oriento, kaj tiel inter poloj li estas ĉefe konata kiel verkisto. Li aŭtoris kelkajn librojn kun scienca karaktero, priskribantajn la vivon de aziaj socioj kiel jakutoj, koreoj kaj ajnoj. Inter ili tiuj pri jakutoj havas apartan signifon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jen Esperanto informoj.
Ankaŭ nunjare la Jagelona Universitato en Krakovo organizas Esperanto-kurson okazantan vive en la interreto. Temas pri la sesmonata Esperanto-kurso por progresintoj komenciĝanta en oktobro. La aliĝintoj ĝuas la ĉiusemajnan kunstudadon de la lingvo kun esperantistoj el diversaj landoj sub la zorga gvido de spertoplena instruistino Maria Majerczak. Tiu ĉi formo de la studado ebligas regule paroli, skribi, ne forlasante hejmlokon. Antaŭ nelonge la irana Esperanto-movado notis gravan perdon por la forpaso de Ahmad Atai, la plej unua Esperanto-eldonisto, kiu dum ĉirkaŭ 50 jaroj eldonadis Esperanto-librojn unuavice lerniloin. Multajn siajn originalajn verkojn, ĉefe esperantajn, aperigis en lia eldonejo fama irana esperantista verkisto, la patro de la Esperanto-movado en Irano, profesoro Saheb Zamani.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Malferume, malferume, dulino, dulino, dulino. estingo la candela, qui dormos li, qui dormos li, qui dormos li, qui dormos li, estingo la candela, qui dormos li, estingo la candela, qui dormos li.
Ni audis comune ge signoro e fragmente la canzonon Malfermu Belulino. En la plenumo de la hispana grupo Kvaropo Sinkopo. Parolas Polare Tradio, nia comuna lingvo medio. Bonvenon, gesignoroi, en nia Leuvice letterkesta renkontigio la 1 en oktobro. Dankon pro ciui program reagoi, shato esprimoi, Facebooka mure, pro senavara subteno de nia laboro per subvenciei donacioi. En septembro nia parte dankas al Kaneyuki Hayashi el Japanio, Paul Hanks el Francio, kaj Bruce Crisp el Kanado. Tutkoran dankon, kaj akceptu de ni musican donazon en la formo de canzon fragmento de venanta el la concerto de Birke kaj Bertilo Venengren, dum la numiar arcones preciu last marde ni interparolis kun Tobias Kaczmierski, koran dankon Miguel Lorenzo pro via alta taxo de citiu interparolo. Canton, acceptu ancau nia germana auscultantino, iam subteninta nian laboron, sed nun ancau dividinta cun ni sien opinioin. Andrea Schmidt scribis cara Barbara, carei gescipanui de la Polare Tradio, mi dankas por la confirma respondo al mia malgranda donaco, vere malgranda compare alla plesuro donata de vie interesse elsendoi. Prescau dum ciu elsendo mi lernas ion novan. Ciu interesse in informo in pri poloi au pola culturo che in naturo, ciu por mi ege valore in scienze in novagioin, ciu esperante in vortoin au esprimoin. Sed mi ne vola stari rangoliston, char ancau la aliei programeroi contentigas min, che mi tute ne volas che iu ero malaperu. Aldone, mi subtenas la gis nunan mopot riformaton contra un nova informato in YouTube. Lau mi la rilato interpeno che il risulto favoras la radion. Tut corei salutoi el Leipzig de Andrea Schmidt fino della citajo. Esas grande gioio legi vian opinion, Andrea, cae tut coran dankon pro via raga letero, pro via opinio rilate al mopot riversia formato de niei programui. Eble nun mi povus aldoni che danca alla suggesto de Sebastian Ciprich ni comencis la mopotri dosieroin provisi per etichedoi I-3, cum la spero che ne nur Sebastian bonvenigos tion. Ni do attendas viaen cirilatein reagoin, multain salutoin Andrea, cum la spero Ancau estonte legi vien ca ien vien opinioin pri nia laboro. Granda plezuro estis la reaga mesaggio de nia hispana auscultantino Rosa López, ancau iam calcfoie donatse subteninta nian laboron. En sia septembra lettera Rosa scribis: Cara Barbara, che la tuta redaccia schipo della Pola Esperanta Programmo, mi volas danchi al viciui por via mirinda tasco en della radia programmo. Mi semainon post semaino contenta audas vin ec della pasinta iaro, che mi devas diri che la auscultado de viei agrablei vocioi permessas al mi progressi en la lernado de nea comuna lingvo. Por mi, via laboro, che la pagio estas perfecta. Mi desiras al vi ciui bonan sanon cae sufficient sponsoroin, porca vi povu daurigitiun gravan realigon. Amica, salutas vin, Rosa. El coran dankon, Rosa, pro via reaga messaggio cae pro la desirom de plida sponsoroin. Tio gravas, multen salutoin, cum l'espero eble renconti vin dum la comenzigianta internazia semaino de cultura cae turismo en Lloret de Mar. Ancora uno conferma danco pro la sendita messaggio directigiu al Li Junki en Coreio. Junki scribis, cara Barbara, ciam mi cun dankemo auscultas vien elsendon promenante. Dankon. Hodiaŭ vi interviuis esperantiston kiu parolis pri teatro. Laste en Coreio fama teatro grupo interesiĝas pri Esperanto. Tial mi volas ligi ilin. Krome mi havas demandon. Ĉu estas rondo aŭ grupo de Esperanto teatro? Tiom Junki, kara Junki, estis granda plezuro legi vian mesaĝon, aparte tion, ke en Koreio estas fama teatro grupo interesiĝanta pri Esperanto. Ni sendube devas doni pli da atento al ĉiaj agadoj ligitaj kun tiu kampo de nia kultura vivo, kun la espero cetere ke eble el la interesigio de via teatra gruppo sequos pli concretei fructoi. Sed la reago alla lettero de Junki finas nia nun semenan lettercastan rencontigion, finigas nia vendrede Esperanto el sendoge signoroi, invitante vin por la rencontigio la plei proximan mardon, en la nomo de la tuta Esperanto redaccio adiavas vin Barbara, gis la baldava raudoge signoroi.